Kapitola 6. Drako v obrtlé. Následujících několik týdnů se Harry pohyboval jen na zahradě Doupěte. Přes den většinu času trávil tím, že ve Weasleyovic ovocném sadu hrál fanfrpál přizpůsobený pro dvoučlenná mužstva s Hermionou proti Ronovi a Ginny. Hermiona hrála hrozně a Ginny dobře, takže síly obou stran byly poměrně vyrovnané. A večer spořádal trojité porce všeho, co před něj paní Weasleyová postavila. Byly to šťastné a pohodové prázdniny. Nebýt zpráv o zmizelých, o podivných nehodách a dokonce o úmrtích, které věštec přinášel prakticky denně. Občas přicházeli Bill s panem Weasleym s horkými informacemi ještě dřív, než se dostali do novin. Oslavu Harryho 16. narozenin skalili k nelibosti paní Weasleyové neblahé novinky, s nimiž přišel vyčerpaný a zachmořený Remus Lupin. Jeho hnědé vlasy, protkané šedými prameny, zešedly ještě víc a oblečení měl ještě zmačkanější a pozašívanější než obvykle. Došlo k dalším útokům mozkomorů, oznámil, když mu paní Weasleyová podala velký kus narozeninového dortu. A v nějaké chatrči na severu našli mrtvé tělo Igora Karkarova. Nad chatrčí viselo znamení zla. No, upřímně řečeno, mě překvapuje, že se mu vůbec podařilo zůstat naživu celý rok po svém útěku od smrti jedů. Pokud si vzpomínám, Siriusův bratr Regulus přežil pouhých několik dnů. To je zajisté pravda, mračila se paní Weasleyová, ale snad bychom mohli mluvit o něčem jí. A slyšel jste o Florianu Fortescueovi, Remusi? Zeptal se Bill, kterému Flair pilně nalévala víno. To je ten chlapík, co měl zmrzlinářství v Příčné? Skočil mu do řeči Harry s nepříjemným sevřením v žaludku. Vždycky mi dával kopeček zmrzliny zadarmo. Co je s ním? Pravděpodobně ho unesli, podle toho, jak to u něj vypadalo. Ale proč? Vyptával se Ron, zatímco paní Weasleyová byla probodávala očima. Kdo ví, musel udělat něco, čím je vyprovokoval. Byl to dobrý chlap, tenhle Florian. Když už mluvíme o Příčné ulici, ozval se pan Weasley, zdá se, že Ollivander také zmizel. Ten výrobce hůlek? Zatvářila se překvapeně Ginny. Přesně toho myslím. Obchod je prázdný. Nezůstala v něm ani stopa po nějakém zápasu. Nikdo neví, jestli odešel dobrovolně nebo jestli byl unesen. A co hůlky? Kde si teď budou lidé obstarávat hůlky? Budou se muset spokojit s jinými výrobci, odpověděl Lupin. Ollivander byl ale nejlepší. A jestli ho nepřítel získal na svoji stranu, není to pro nás dobré. Příští den po této nepříliš radostné narozeninové oslavě dorazili z Bradavic dopisy a seznamy učebnic. Harry měl v dopisu jedno překvapení navíc. Byl jmenován kapitánem fanfrpálového mužstva. Tím se dostáváš na stejnou úroveň jako prefekti, zajásala Hermiona. Budeš smět používat prefektskou umývárnu a všechno ostatní. Páni, vzpomínám, jak tuhle pásku nosíval Charlie, rozplýval se Ron nad Harryho kapitánským odznakem. To je super, Harry. Budeš můj kapitán, tedy jestli mě vezmeš zpátky do mužstva. No, teď už tu výpravu do Příčné nemůžeme moc dlouho odkládat, když jste dostali svolávací dopisy. Povzdechla si paní Weasleyová a prohlížela si Ronův seznam učebnic. Zajedeme tam v sobotu, pokud ovšem nebude váš otec muset jít zase do práce. Bez něj tam nepůjdu. Ale mamko, snad vážně nemyslíš, že se ty víš, kdo bude schovávat za regálem v krucánkách a kaňourech? Ušklíbil se Ron. Fortescue a Ollivander asi jeli na dovolenou, co? Naježila se okamžitě paní Weasleyová. Jestli ti připadá vaše bezpečnost směšná, zůstaň radši doma a já ti všechno nakoupím sama. Ne, chci jít s vámi, moc chci vidět Fredův a Georgův krám, vyhrkl honem Ron. V tom případě si to koukej v hlavě srovnat, mladý muži, než si řeknu, že jsi ještě moc nezralý, abychom tě sebou mohli vzít. Osopila se na něj paní Weasleyová, popadla hodiny, na kterých všech 9 ručiček stále ukazovalo smrtelné nebezpečí, a postavila je na hromadu čerstvě vypraných ručníků. A totéž platí i pro tvůj další rok v Bradavicích. Ron se otočil a nevěřícně se podíval na Harryho, zatímco jeho matka popadla koš s prádlem i s vratce se kývajícími hodinami a nasupeně odešla z místnosti. Dobří hadí, tady už si člověk nesmí udělat ani žádnou legraci. Několik příštích dnů si však Ron dával velký pozor, aby na téma lorda Voldemorta neřekl nic lehkovážného. Sobotní ráno se rozbřesklo bez dalších výbuchů paní Weasleyové, třeba že u snídaně vypadala nesmírně nervózně. Bill, který měl zůstat doma s Fleur, k velké Hermionině a Ginnyině radosti, podal Harrymu přes stůl naditý váček s penězi. A co já? Ozval se ihned Ron s očima navrch hlavy. To jsou přece Harryho peníze, pitomče. Odbil ho Bill. Vyzvedl jsem je pro tebe z tvého trezoru, Harry, protože obyčejnému smrtelníkovi to dnes trvá přibližně 5 hodin, než se dostane ke svému zlatu. Skřetové strašně zpřísnili všechna bezpečnostní opatření. Předevčírem strčili Arkýmu, Philpotovi, sondu solidnosti do... No, věř mi, že takhle to máš jednodušší. Díky, Bille. Poděkoval Harry a strčil zlato do kapsy. On je vždycky tak ohleduplný, zapředla Fleur zbožňujícně a pohladila Billa po nosu. Ginny se za jejími zády pitvořila, jakože zvrací do misky s ovesnou kaší. Harry se zakuckal kukuřičnými vločkami a Ron ho musel praštit dozad. Byl zamračený pochmurný den. Když vyšli z domu a oblékali si pláště, čekalo na ně na předním dvorku jedno ze speciálních aut ministerstva kouzel, v němž se už Harry jednou vezl. To je fajn, že nám taťka zase může obstarat takovýhle odvoz, pochvaloval si Ron a slastně se protáhl. Auto se mezitím měkce rozjelo a Bill s Fleur zamávali z kuchyňského okna doupěte Ronovi, Harrymu, Hermioně a Ginny, pohodlně uvelebených na prostorném zadním sedadle. Raději si na to moc nezvykej, Rone. Auto máme jen kvůli Harrymu, napomenul si na přezrameno pan Weasley, který seděl vedle ministerského řidiče s paní Weasleyovou. Sedadlo pro spolujezdce se úslužně protáhlo, takže vypadalo jako dvoumístná pohovka. Harry byl zařazen do nejvyšší kategorie bezpečnosti a u děravého kotle nás čeká ještě další bezpečnostní posila. Harry na to nic neřekl, ale nijak zvlášť se mu nezamlouvala představa, že si bude svoje nákupy obstarávat za asistence armády bystrozorů. V tlumoku měl přibalený svůj neviditelný plášť a v duchu si říkal, že když ho považuje za dostatečnou ochranu Brumbál, rozhodně by to mělo stačit i ministerstvu. A jak se nad tím zamyslel, nebyl si najednou docela jistý, jestli ministerstvo o jeho plášti ví. Tak jsme na místě, oznámil řidič po překvapivě krátké chvíli. Promluvil poprvé za celou jízdu, když zpomalil na ulici Charing Cross Road a zastavil před děravým kotlem. Dostal jsem příkaz, abych tu na vás počkal. Máte představu, jak dlouho se asi zdržíte? Předpokládám, že to potrvá pár hodin, odpověděl pan Weasley. A výborně, už je tady. Harry se po vzoru pana Weasleyho podíval oknem ven a srdce mu poskočilo radostí. Před hostincem nečekali žádní bystrozorové. Tyčila se tam obrovitá, černovousá postava bradavického Rubeuse Hagrida. Měl na sobě dlouhý bobří kožich a jakmile Harry ho uviděl, radostně se rozzářil a ignoroval úžaslé pohledy kolem jdoucích mudlů. Harry! Zaburácel a když Harry vystoupil z auta, popadl ho do náruče a stiskl ho, div mu nerozdrtil všechny kosti. Klofan, teda, chci říct, křídlošíp, měl bys ho vidět, Harry. On je tak šťastný, že je zas na čerstvým vzduchu. To jsem rád, že se mu u tebe líbí, usmíval se spokojeně Harry a masíroval si žebra. Nevěděli jsme, že ta bezpečnostní posila budeš ty. Já vím, je to úplně jako za starých časů, že jo? Abys věděl, ministerský nejdřív chtěli poslat celou bandu bystrozorů, ale Brumbal řekl, že budu stačit já. Vypíjal hrdě prsa a zastrčil si palce do kapes. No, tak jdem. Až po vás, Molly, Arture. Poprvé, co si Harry pamatoval, bylo v hostinci u děravého kotle lidu prázdno. Místo obvyklých hostů tam byl jen seschlý a bezzubý hostinský Tom. Vzhlédl k ním s nadějí v očích, když vešli, než ale stačil promluvit, Hagrid mu důležitě ohlásil. Dneska jenom projdem skrz, Tome, rozumíš přece. Jsem oficiálně vyslaný za bradavice. Však víš, jak to chodí. Tom sklesle přikývl a znovu se věnoval otírání sklenic. Harry, Hermiona, Hagrid a Weasleyovi prošli lokálem na studený malý dvorek, kde stály popelnice. Hagrid zvedl růžový deštník, který nesl v ruce, a poklepal jím na jistou cihlu ve zdi. Zeď se okamžitě rozestoupila a vytvořila klenutý průchod do křivolaké uličky dlážděné velkými kočičími hlavami. Prošli jím na druhou stranu, zastavili se a rozhlédli kolem sebe. Příčná ulice se změnila. Pestrobarevné a blízkavé výkladní skříně, plné učebnic, zaklínadel, přísad dolek tvarů a kotlíků, zmizely z očí za velkými plakáty ministerstva kouzel, které přes ně byly přelepeny. Na většině tmavorudých plakátů byly velkým písmenem vytištěné bezpečnostní pokyny z obdobných letáků, které ministerstvo rozesílalo přes léto. Na jiných byly zveřejněny pohybující se černobílé fotografie známých smrtijedů, unikajících dosud zatčení. Bellatrix Lestrangeová přezíravě zhlížela na ulici z výkladu nejbližší lékárny. Několik výloh bylo zatlučeno prkny, mezi nimi i výloha zmrzlinářství Floriana Fortescuea. Po celé ulici se však zároveň vyrojila řada pochybných malých stánků. Nejbližší z nich, postavený před prodejnou Krucánky a Kaňoury, měl na čelní stěně pod špinavou pruhovanou markízou připíchnutou lepenkovou ceduli s nápisem Amulety účinné proti vlkodlakům, mozkomorům a neživým. Jakýsi drobný kouzelník z chátralého zevnějšku chřestil kolem jdoucím do uší stříbrnými talismany na řetězech. Nekoupíte jeden své holčičce, madam, volal na paní Weasleyovou, když ho míjeli, a mlsně pokukoval po džiny. Abyste ochránila ten její hezoučký krček. Být teď ve službě, zahučil pan Weasley a provrtal prodavače amuletu zlostným pohledem. Ano, jistě, ale teď prosím tě nikoho nezatýkej, drahý, spěcháme. Zarazila ho paní Weasleyová a nervózně nahlédla do nákupního seznamu. Myslím, že bychom měli začít u madame Malkinové. Hermiona chce koupit nový společenský hábit, Ronovi z podškolního hábitu vykukují kotníky a ty určitě taky potřebuješ nové oblečení, Harry. Vždyť si o tolik vyrostl. Tak, pojďte všichni. Nemá přece smysl, Molly, abychom chodili k madame Malkinové všichni, namítl pan Weasley. Co kdyby tam šli tihle tři s Hagridem? My zatím můžeme zajít do Krucánku a Kaňourů a nakoupíme všem učebnice. No, já nevím, rozmýšlela se nervózně paní Weasleyová, zjevně rozpolcená mezi touhou mít nákupy co nejrychleji odbité a přáním udržet všechny pohromadě. Myslíš, Hagride, nedělej si vrásky, Molly. Se mnou budou v bezpečí, ujistil jí Hagrid a mávl ledabile rukou, velkou jako víko od popelnice. Paní Weasleyová se nezdála být stoprocentně přesvědčená, nakonec ale na návrh rozdělit se přistoupila a spěšně s manželem a s Ginny odcupitala ke Krucánkům a Kaňourům, zatímco Harry, Ron, Hermiona a Hagrid se vypravili k madame Malkinové. Harry si všiml, že mnozí kolem jdoucí mají ve tváři stejně uštvaný a ustaraný výraz jako paní Weasleyová a že se nikdo s nikým nezastavuje na kus řeči. Nakupující se drželi pospolu v pevně stmelených skupinkách a cílevědomě mířili za tím, co potřebovali. Nikdo zřejmě nechodil po nákupech sám. Počítám, že by vevnitř bylo kapku těsno, kdyby jsme se tam nacpali všichni, prohlásil Hagrid před obchodem madame Malkinové a nahlédl do něj výlohou. Budu hlídat venku, co vy na to? Harry, Ron a Hermiona tedy vešli do malého krámku bez Hagrida. Na první pohled to vypadalo, že uvnitř nikdo není. Sotva však za nimi zaklapli dveře, zaslechli spoza stojanu se společenskými hábity, pošitými třpitivými zelenomodrými flitry, dobře známý hlas. Už dítě, matko, pokud si z toho ještě nevšimla, nemám žádný problém obstarat si svoje nákupy sám. Něčí konejšivý, mlaskavý hlas, v němž Harry poznal madame Malkinovou, namítl. No tak, mladý pane, vaše matka má pravdu. Nikdo z nás by teď neměl nikam chodit sám. Vůbec nejde o to, že by vás tu někdo považoval za dítě. Dávejte pozor, kam pícháte ten špendlík, ženská. Za stojanem se vynořil asi 16letý chlapec s bledým špičatým obličejem a plavými téměř bílými vlasy. Na sobě měl elegantní tmavozelený hábit, jehož spodní obruba a okraje rukávů se třpitily zapíchanými špendlíky. Přešel k zrcadlu a kriticky se v něm prohlížel. Několik vteřin trvalo, než si v zrcadle všiml přes rameno Harryho, Rona a Hermiony. Jeho světle šedé oči se zúžily. Chceš vědět, co tu tak páchne, matko? To sem zrovna vešla jedna mudlovská šmejtka, prohlásil Draco Malfoy. Řekla bych, že takové výrazy sem opravdu nepatří, napomenula ho madame Malkinová, která k němu chvatně přicupitala, s krejčovským metrem v jedné a s hůlkou v druhé ruce. A také nemám ráda, když někdo v mém salonu vytahuje hůlku, dodala jedním dechem, když pohlédla ke dveřím a zjistila, že Harry i Ron svými hůlkami míří na Malfoje. Hermiona stála kousek za nimi a šeptala, ne, vážně, nechte toho, nestojí to za to. To chci vidět, jak si troufnete na nějaká kouzla mimo školu, zasyčel posměšně Malfoy. Kdo ti udělal toho monokla, Grangerová? Moc rád mu pošlu kytku. Tak už dost. Zarazila ho ostře madame Malkinová a ohlédla se přes rameno, aby získala podporu. Madam, prosím. Spoza stojanu, z hábity, vyšla Narcisa Malfoyová. Dejte ty hulky pryč. vyzvala chladně Harryho a Rona. Jestli ještě jednou napadnete mého syna, postarám se, aby to bylo to poslední, co ještě kdy uděláte. Vážně, ušklíbl se Harry, pokročil kupředu a upřeně se zadíval do uhlazeného spupného obličeje, jímž se Narcisa i přes svou bledost podobala sestře. Byl teď už stejně velký jako ona. Nejspíš seženete pár kámošů smrti jedů, aby nás vyřídili, co? Madama Malkinová vyjekla a chytila se za srdce. Prosím vás, ne! Neměli byste se obviňovat. Takhle mluvit je nebezpečné. Ty hůlky prosím pryč. Harry však svoji hůlku nesklonil. Narcisa Malfoyová se ošklivě usmála. Vidím, že postavení Brumbálova oblíbence ti dává falešný pocit bezpečí, Harry Potter. Brumbál tady ale nebude věčně, aby tě chránil. Harry se provokativně rozhlédl po obchodu. No jo, ať koukám, jak koukám, zrovna teď tady není. Tak proč to neskusíte? Možná se v Azkabánu najde dvoucela, kam vás zašijou i s tím ubohým stroskotancem s vaším panem manželem. Malfoy se k Harrymu vstekle vrhl, škobrtl ale o příliš dlouhý hábit. Ron se hlasitě zasmál. Neopovažuj se takhle mluvit s mojí matkou, Potre, zavrčel Malfoy. To nic, Draco, uklidňovala ho Narcisa a držela ho štíhlými bílými prsty za rameno. Počítám, že Potter se připojí k drahouškovi Siriusovi mnohem dřív, než se já připojím k Luciusovi. Harry zvedl hůlku výš. Ne, Harry, zaúpila Hermiona, popadla ho za paži a pokoušela se strhnout ji a přimáčknout mu ji k tělu. Mysli přece, to nesmíš, dostal by ses do strašného maléru. Madama Malkinová chvíli nerozhodně přešlapovala na místě a pak se zřejmě rozhodla předstírat, že se nic neděje a doufat, že se také doopravdy nic nestane. Sklonila se k Malfoyovi, který dál provrtával Harryho zlostným pohledem. Řekla bych, že tady ten levý rukáv bychom měli ještě maličko zkrátit, mladý pane. Dovolte hned to... Au! Zařval Malfoy a pleskl jí přes ruku. Dávejte přece pozor s těmi špendlíky, ženská. Pojď, matko. Myslím, že už ten hábit nechci. Přetáhl si jej přes hlavu a hodil ho madama Malkinové k nohám. Máš pravdu, Draco, přikývla Narcisa a pohrdlivě si změřila Hermionu. Teď, když vím, jaká holota tady nakupuje, u keprníka a frivolitky určitě pořídíme líp. Poté oba pyšně vykročili ke dveřím. Cestou si dal Malfoy záležet na tom, aby ještě pořádně vrazil do Rona. No tedy to je hruza, ulevila si madama Malkinová, zvedla z podlahy odhozený hábit a přejela po něm špičkou hůlky jako vysavačem, aby ho zbavila prachu. Celou dobu, co Harrymu a Ronovi zkoušela nové hábity, si počínala roztržitě. Hermioně se pokusila prodat pánský společenský hábit místo dámského a když je konečně se zdvořilými úklonami vyprovázela ke dveřím, bylo na ní znát, že je moc ráda vidí odcházet. Tak máte všecko? Zeptal se vesele Hagrid, když se před ním objevili. Skoro všecko, přikývl Harry. Viděl jsi Malfoyovi? Jo, zabručil bezstarostně. Tady přímo na příčný se ale určitě neodvážej dělat nějaký alotria. Tak si s nima nelám hlavu, Harry. Harry s Ronem a s Hermionou se po sobě podívali, než ale stačili Hagridovi tuhle lehkomyslnost vymluvit, objevili se pan a paní Weasleyovi z Ginny obtěžkaní obrovským nákladem učebnic. Jste všichni v pořádku, ujišťovala se paní Weasleyová. Máte hábity koupené? Tak fajn. Cestou k Fredovi a Georgeovi se ještě můžeme stavit v lékárně a v Mžourově. Držte se pohromadě. V lékárně si Harry ani Ron nic nekoupili, protože neměli dál pokračovat ve studiu lektvarů, za to ve velkoprodejně Mžourov oba koupili velké krabice sových oříšků pro Hedviku a Papušíka. Potom se vydali příčnou ulicí dál a hledali kratochvilné kouzelnické kejkle, Fredovu a Georgeovu prodejnu žertovných kouzelnických předmětů, zatímco paní Weasleyová přibližně každou minutu koukala na hodinky. Vážně už nemáme moc času, připomínala jim, jenom se tam rychle porozhlédneme a pak honem do auta. Už tam skoro budeme. Tady je číslo 92, 94. Tjo, vyvalil oči Ron a úžasle zůstal stát. Výkladní skříně Fredova a Georgeova krámu je mezi fádními plakáty přelepenými výlohami po obou stranách ulice udeřily do očí jako prskající ohňostroj. Náhodní kolem jdoucí se otáčeli a několik ohromených lidí se před výlohami dokonce zastavilo a fascinovaně na ně zírali. Levá výloha byla přeplněná oslnivou směsicí nejrůznějších předmětů, které se otáčely, bouchaly, jiskřily, poskakovaly a ječely. Harry mu brkly do očí slzy, když to uviděl. Pravda, výloha byla přelepená obrovitým plakátem, který měl tmavomodrou barvu jako ministerské plakáty, ale blikal na něm jasně žlutý slogan. Máte strach, vy víte z koho? Bojíte se temných kouzel? Láry fáry, to je toho? Horší je náš střevouzel. Proč? Vyvolává stejný pocit nevolnosti a zácpy, jaký dnes svírá celou zem. Harry se rozesmál, ale zároveň vedle sebe zaslechl tlumené zasténání. Ohlédl se a spatřil, jak paní Weasleyová ohromeně zírá na plakát. Střevo uzel, nehlasně opakovali její rty. Ty dva jednou někdo zaškrtí ve spaní, zašeptala. Ale mami, odporoval Ron, který se stejně jako Harry lámal smíchy. Vždyť to je geniální. A rychle s Harrym vrazili do krámu. Uvnitř bylo tak nabito, že se Harry vůbec nemohl prodrat k regálům. Úžasle zíral kolem dokola a prohlížel si krabice narovnané až ke stropu. Viděl mezi nimi záškolácké zákusky, které dvojčata dovedla během svého posledního neukončeného roku studia v Bradavicích k dokonalosti. Všiml si, že nejoblíbenější jsou krvácivé kokosky, jichž na regálu zbývala pouze jedna pomačkaná krabice. Byly tam stojánky plné žertovných hůlek, ty nejlevnější se pouze proměnily v gumové kuře nebo ve špinavé kalhoty, když jimi někdo mávl, zatímco ty nejdražší začaly nic netušícího uživatele švihat po hlavě a po krku. Byly tam krabice brků rozdělených na samonamáčecí, pravopisné a napovídací. V davu zákazníků se uvolnilo místo a Harry se protlačil k pultu, kde skupinka desetiletých zapáleně sledovala malého dřevěného panáčka, který pomalu stoupal po schodech k opravdické šibenici, postavené na výku hry Oběšenec s nabádavým dvojverším. Ostrovtip mě chrání, špatný hadač zmarní. Koukni, patentované kouzelné vzdušné zámky. Hermioně se podařilo proklestit si cestu k velké vitríně vedle pultu a četla si právě návod na zadní straně krabice, na jejím žvíku byl pestrobarevný obrázek pohledného mladíka a zamilovaně se tvářící dívky na palubě pirátské lodi. Stačí jednoduché zaklínadlo a ocitnete se ve vysoce realistickém 30-minutovém snu nejvyšší kvality, který se snadno vměstná do průměrné školní hodiny a je neodhalitelný. K vedlejším účinkům patří jen tupý výraz a nepatrné slintání, neprodejné osobám mladším 16 let. Poslyš, otočila se Hermiona k Harrymu. To jsou vážně pozoruhodná kouzla. Za tohle ocenění, Hermiono, zaznělo za nimi, si můžeš vybrat jedno zdarma. Před nimi stál s širokým úsměvem ve tváři Fred ve fialovém hábitu, který se výrazně tloukl s jeho ohnivě rudými vlasy. Jak se daří, Harry? Potřásli si rukama. A co se ti to stalo s okem, Hermiono? Za to může váš boxovací dalekohled, odpověděla zkroušeně. A Hrome, na ty jsem úplně zapomněl, omlouval se Fred. Počkej, vytáhl z kapsy jakýsi kelímek a podal jí ho. Když obezřetně odšroubovala víčko, ukázal se hustý žlutý krém. Kapku si ho na to dej a za hodinku bude modřina pryč, ujistil jí Fred. Museli jsme vynalézt účinný odstraňovač modřin, protože většinu svých výrobků testujeme sami na sobě. Hermiona se zatvářila nejistě. Je to bezpečné, že ano? Samozřejmě, ubezpečil jí suverénně Fred. Pojď, Harry, všechno ti to tady ukážu. Harry se odpojil od Hermiony, která si potírala monokl krémem, a šel za Fredem do zadní části obchodu, kde ho zaujal stojan s karetními a provazovými triky. To jsou mudlovská kouzla, vysvětloval nadšeně Fred a ukazoval na ně. Pro cvoky, jako je taťka, co mají rádi mudlovské věci. Moc to sice nenese, ale po pár kouscích se prodávají pořád a je to originální. A, tady je George. Fredův bratr potřásl Harrymu energicky rukou. Provádíš ho po krámu? Pojď se mnou dozadu, Harry. Tam máme věci, na kterých teď fakt rejžujeme. Hej, ty tam, strč něco do kapsy a zaplatíš za to víc než jen galeony, křikl na malého chlapce, který chvatně stáhl ruku z kelímku s etiketou jedlá znamení zla, zvednou žaludek zaručeně každému. George odhrnul závěs vedle mudlovských kouzel a Harry mu se naskytl pohled do temnější a méně přeplněné místnosti. Obaly na zboží, které tu leželo, vyrovnané na regálech, působily střízlivěji. Právě začínáme přecházet na tohle serióznější zboží, vysvětloval Fred. Legrační je, jak k tomu došlo. Nevěřil bys, kolik lidí, dokonce i takových, co dělají na ministerstvu, pořádně neumí štítové kouzlo, skočil mu do řeči George. To víš, neměli možnost učit se od tebe, Harry. Přesně. Tak tedy, úplně na začátku byly štítové klobouky a my si mysleli, že to bude jen taková legrácka. Víš, jak to myslím. Řekneš kámošovi, ať tě zkusí uřknout a máš ten klobouk na hlavě. To se nasměješ, jak se bude tvářit, když se od tebe jeho formule neškodně odrazí. Jenže ministerstvo jich koupilo 500 pro všechen svůj pomocný personál. A obrovské objednávky nám chodí pořád dál. No a tak jsme ke kloboukům přidali ještě štítové pláště, štítové rukavice, tedy proti kletbám, které se nepromíjejí, by ti upřímně řečeno moc platné nebyly, ale proti méně až středně závažným kletbám a uřknutím. A pak nás napadlo, že bychom mohli obsáhnout celou oblast obrany proti černé mágii, protože tam se točí obrovský prachy, vysvětloval nadšeně George. Paráda, hele, třeba tenhle rychlo zatmívací prášek, dovážíme ho z Peru. Moc užitečná věcička, když chceš prásknout do bot. A naše děsivé dělobuchy, ty seskakují sami z regálu, koukni, vyzval ho Fred a ukázal na několik prapodivně vyhlížejících černých předmětů. Poněkud připomínali klaxon a skutečně se pokoušeli tiše zmizet. Když potřebuješ, stačí jeden nenápadně upustit na zem, on odběhne stranou a když je z dohledu, tak pěkně řachne a přitom od tebe odláká pozornost. Šikovné, ocenil Harry. Tu máš. George jich pár popadl a hodil mu je. Mezi závěsy k ním nakoukla hlava jakési mladé čarodějky s krátce zastřiženými plavými vlasy. Harry si všiml, že na sobě má také fialový hábit prodavačky. Mám tady zákazníka, který schání nějaký žertovný kotlík, pane Weasley a pane Weasley, sdělila. Harry mu připadalo hrozně zvláštní, že někdo oslovuje Freda a George pane Weasley. Dvojčata to ale vzala jako naprostou samozřejmost. Momentiček, Verity, hned jsem tam, odpověděl bez váhání George. A ty si klidně vyber, co chceš, Harry, rozumíš? Máš to zadarmo. To přece nemůžu, protestoval Harry, který už vytáhl váček z penězi, aby zaplatil děsivé dělobuchy. Ty u nás neplatíš, prohlásil energicky Fred a mávnutím ruky Harryho zlato odmítl. Ale dal si nám přece půjčku do začátku. Nezapomněli jsme na to. Pokáral ho přísně George. Vezmi si, co chceš, jen nezapomeň lidem povědět, kde jsi to sehnal, kdyby se tě ptali. George zmizel za závěsem, aby pomohl s obsluhováním zákazníků a Fred se vrátil s Harrym do hlavní prodejní místnosti. Tam našli Hermionu a Ginny, které si ještě pořád prohlíželi patentované kouzelné vzdušné zámky. Tak co, holky, ještě jste neobjevili naši speciální nabídku pro čarokrásné čarodějky? Zeptal se Fred. Račte za mnou, dámy. Kousek od výlohy byla vystavena řada křiklavě růžových věciček, kolem nichž se tlačil hlouček vzrušených a nadšeně se chichotajících dívek. Hermiona i Ginny se ostražitě drželi několik kroků zpět. Tady, dámy, oznámil pyšně Fred. Bohatší výběr nápojů lásky nikde nenajdete. Ginny pochybovačně zvedla obočí. A zabírá to? Samozřejmě, že zabírají. Až na 24 hodin nepřetržitě podle váhy příslušného chlapce. A podle přitažlivosti děvčete, doplnil ho George, který se náhle znovu objevil vedle nich. Vlastní sestřičce je ale neprodáme, dodal a zatvářil se nečekaně přísně. Protože ta už i tak chodí asi s pěti klukama podle toho, co jsme. Nevím, co vám Ron napovídal, ale je to jen velká nestydatá lež. Ujistila ho klidně Ginny, natáhla se a sebrala z regálu malý růžový kelímek. Co je tohle? Zaručený 10-vteřinový čistič pleti, odpověděl Fred. Vynikající na všechno, od nejmenších uhrů až po zhnisané beďáry. Ale nesnaž se to zamluvit. Copak není pravda, že momentálně chodí s nějakým Deanem Thomasem? Jo, to je pravda, přisvědčila Ginny. A když jsem ho naposledy viděla, byl jen jeden, nebylo jich pět. A tohle je co? Ukazovala na hromádku malých kuliček s načechranými chlupy v různých odstínech růžové a červené, které se kutálely na dně velké klece a vydávaly vysoké pištivé zvuky. Trpaslenky, ujal se zase slova George, miniaturní kluběnky. Jdou tak na dračku, že se ani nestačí množit. A co ten Michael Corner? Toho jsem pustila k vodě, nestál za nic, utrousila Ginny, prostrčila prst mřížemi klece a sledovala, jak se k němu trpaslenky hrnou. Jsou vážně miloučké. Ano, připustil Fred, docela přítulné potvůrky. Nezdá se ti, že ty kluky střídáš nějak rychle? Ginny se k němu otočila s rukama založenýma v bok. Rozzuřeným výrazem v obličeji se tolik podobala paní Weasleyové, že Harry ho překvapilo, jak to, že se Fred bázlivě nepřikrčil. Do toho ti nic není. A tobě bych byla vděčná, střelila naštvaným pohledem po Ronovi, který se právě objevil s plnou náručí zboží vedle George, kdybys o mně těmhle dvěma nevykládal žádné báchorky. To dělá 3 galeony, 9 srpců a 1 svrček, spočítal Fred, když si prohlédl hromadu krabic v Ronově náruči. Koukej zaplatit. Vždyť jsem váš bratr. A tohle je naše zboží, co chceš štípnout. 3 galeony a 9 srpců. Ten jeden svrček ti slevím.
Já ale 3 galeony a 9 srpců nemám.
No, tak to koukej všechno vrátit zpátky a dej si záležet, ať to dáš na správné regály.
Ron několik krabic upustil, zaklel a rukou udělal na Freda neslušné gesto. Přesně v tom okamžiku se objevila paní Weasleyová a na neštěstí si toho všimla.
Ještě jednou tě uvidím něco takového dělat a zakouzlím ti na prstech uzel.
Napomenula ho přísně.
Mohla bych dostat trpaslenku, mamko? Zaškemrala okamžitě Ginny. Cože chceš?
Zeptala se podezřívavě paní Weasleyová.
Podívej, jak jsou sladké.
Paní Weasleyová poodešla stranou, aby si trpaslenky prohlédla a Harrymu, Ronovi a Hermioně se na okamžik naskytl absolutně nezakrytý výhled ven. Po ulici právě někam chvátal Draco Malfoy, úplně sám. Když míjel kratochvílné kouzelnické kejkle, ohlédl se přes rameno. O několik vteřin později ho ztratili z dohledu.
To bych rád věděl, kde nechal mámu, zamračil se Harry.
Vypadá to, že se jí zdechnul, poznamenal Ron. Ale proč? Uvažovala Hermiona. Harry na to nereagoval. Sám přemýšlel na plné obrátky. Narcisa Malfoyová svého drahocenného synáčka rozhodně nepustila dobrovolně. Malfoy musel určitě vynaložit značné úsilí, aby se vysvobodil z jejich spárů. A protože Harry Malfoye znal a nenáviděl, nepochyboval o tom, že má za lubem nějakou lumpárnu. Rozhlédl se. Paní Weasleyová a Ginny se skláněli nad trpaslenkami. Pan Weasley se rozplýval nad balíčkem mudlovských hracích karet. Fred a George se věnovali zákazníkům. Venku před skleněnou výlohou stál Hagrid, zády k ním, a bedlivě pozoroval obě strany ulice.
Schovejte se sem, honem, sykl Harry a vytáhl z tlumoku neviditelný plášť. No, já nevím, Harry, zakoktala Hermiona a nejistě se podívala po paní Weasleyové. Tak dělej, pobídl Ron.
Hermiona ještě vteřinku váhala, než se skrčila k Harrymu a Ronovi pod plášť. Nikdo si jejich zmizení nevšiml. Všichni byli příliš zaujati Fredovým a Georgeovým zbožím. Harry, Ron a Hermiona se hbitě propletli mezi zákazníky ke dveřím a vyběhli z krámku. Na ulici ale zjistili, že Malfoy zmizel stejně úspěšně jako oni.
Šel tamhletím směrem,
zašeptal Harry tak tiše, aby je Hagrid, který si pobrukoval nějakou písničku, neslyšel.
Pojďte!
Rozběhli se, rozhlíželi se doprava i doleva, nakukovali do výloh i do dveří, až konečně Hermiona ukázala před sebe.
To je on, ne? Šeptla. Jak zahýbá doleva.
Tomu říkám překvapení,
špitl Ron. Malfoy se totiž rozhlédl, nenápadně vklouzl do obrtlé ulice a zmizel z dohledu.
Rychle nebo ho ztratíme,
pobídl ostatní Harry.
Budou nám vidět nohy,
varovala ustrašeně Hermiona, když jim plášť začal pleskat kolem kotníků. Bylo už pro ně mnohem obtížnější, než kdysi schovat se pod něj všichni tři.
To je jedno, odbil ji netrpělivě Harry. Teď hlavně musíme švihat.
Jenže obrtlá, postranní ulička zasvěcená černé magii se zdála být zcela lidu prázdná. Dívali se do výkladních skříní, které míjeli. Vypadalo to ale, že ani v jednom z krámů nejsou žádní zákazníci. Harry usuzoval, že v těchto nebezpečných časech plných podezíravosti se svým způsobem prozradí každý, kdo si kupuje výtvory černé magie, či přinejmenším každý, kdo je viděn, jak si je kupuje.
Hermiona ho bolestivě štípla do paže. Au, podívej, tamhle je. Hlesla mu do ucha. Došli právě k jedinému obchodu v obrtlé ulici, ve kterém Harry kdysi byl. Krámek Borgin and Burks nabízel široký sortiment zlověstných předmětů. Uvnitř, mezi vitrínami plnými lebek a starých láhví, stál zády k ním Draco Malfoy a skoro ho nebylo vidět vedle obrovské černé skříně, té samé, v níž se kdysi Harry schoval, aby se vyhnul setkání s ním a s jeho otcem. Podle toho, jak Malfoy šermoval rukama, se dalo předpokládat, že se něčeho horlivě dožaduje. Majitel obchodu, pan Borgin, shrbený muž s mastnými vlasy, stál za pultem a v obličeji měl zvláštní výraz, v němž se mísila nevole se strachem. Kdybychom tak věděli, o čem spolu mluví, povzdechla si Hermiona. To můžeme, vyhrkl Ron. Počkejte chvíličku, sakra. V zápětí upustil pár krabic, se kterými se vláčel, a přehraboval se v největší z nich. Koukněte, ultradlouhé uši. Fantastické, zajásala Hermiona, když Ron rozmotal pár dlouhých růžových provázků a začal je soukat k prahu krámku. Doufám jen, že ty dveře nejsou očarované proti vyrušení. Nejsou, tiše triumfoval Ron. Poslouchejte. Dali hlavy k sobě a dychtivě poslouchali na konci provázků, kterými k ním doléhal Malfoyův hlas stejně zřetelně, jako by pustili rádio. Víte, jak to spravit? Možná ano, přisvědčil Borgin tónem, který dával najevo, že není ochoten nic jednoznačně slíbit. Budu ovšem muset tu věc vidět. Proč jste ji nepřinesl sebou? To nejde, odpověděl Malfoy. Musí zůstat, kde je. Potřebuji jen, abyste mi vysvětlil, jak na to. Harry viděl, jak si Borgin nervózně olízl rty. No, musím říct, že takhle to bude velice nesnadné, když to nevidím. Možná to ani nepůjde. Vůbec nic vám nezaručuju. Ne, opáčil Malfoy a Harry mu podle tónu jeho hlasu bylo jasné, že se posměšně šklebí. Tohle vám možná pomůže trochu pozvednout sebevědomí. Přistoupil k Borginovi blíž, takže ho skříň skryla jejich očím. Aby na něj přeci jen dohlédli, posunuli se Harry, Ron a Hermiona kousíček stranou, i nadále však viděli pouze Borgina, který se tvářil absolutně vyděšeně. Jestli to někomu povíte, pokračoval Malfoy, vyřídím si to s vámi. Znáte Fenrira Šedohřbeta? Je to náš rodinný přítel. Občas k vám zaskočí, aby se přesvědčil, jestli se tomu plně věnujete. Nepotřebuju, že o tom rozhoduju já, zarazil ho Malfoy. No, budu už muset jít. A tohleto nezapomeňte pořádně schovat. Budu to potřebovat. Nechtěl byste si to tedy rovnou odnést? Ovšem, že ne, vypiši švore jeden natvrdlá. Jak bych s tím vypadal před lidmi na ulici? Prostě to není na prodej. Jistěže, pane. Borgin se uctivě uklonil stejně hluboko jako tenkrát, když ho Harry viděl klanět se Luciusi Malfoyovi. Nikomu ani slovo, Borgine, a tím myslím i vaši matku, rozumíte? Spolehněte se, zamumlal Borgin a znovu se uklonil. Hned na to cinkl zvonek nad dveřmi a Malfoy s nesmírně samolibým úsměvem opatrně vyšel z obchodu. Prošel tak těsně kolem Harryho, Rona a Hermiony, až cítili, jak se jim plášť znovu zatřepetal u kolenou. Borgin v krámku zůstal jako přimražený. Podlézavý úsměv z jeho tváře zmizel, vystřídalo jej znepokojení. Co to má znamenat? Zašeptal Ron a přitahoval ultradlouhé uši. Nevím, zavrtěl hlavou Harry a usilovně přemýšlel. Chce něco opravit. A taky si u Borgina něco zamlouval. Neviděli jste, na co ukazoval, když říkal tohleto? Ne, za tou skříní na něho nebylo vidět. Zůstaňte tady vy dva, zašeptala Hermiona. Co to vy... Ale Hermiona už vyklouzla spod neviditelného pláště. V odrazu ve výloze si upravila vlasy a pak energicky vstoupila do obchodu, nad jehož dveřmi se znovu rozcinkal zvonek. Ron honem nacpal ultradlouhé uši zpátky pod práh a jeden provázek podal Harrymu.
Dobrý den přeji, to je dnes ale hrozné ráno, vidíte? Šveholila Hermiona.
Borgin neodpověděl, pouze si měřil podezřívavým pohledem, zatímco si spokojeně pobrukovala a bloumala mezi nepřehlednou změtí vystaveného zboží.
Tenhle náhrdelník je na prodej? Zastavila se před zasklenou vitrínou.
Pokud máte půl druhého tisíce galeonů, odpověděl chladně Borgin.
No, tolik tedy vážně nemám. Mávla rukou Hermiona a šla dál. A co tahle ta roztomilá lepka?
16 galeonů.
Takže tu byste mi prodal, vidíte? Nemá ji nikdo zamluvenou?
Borgin si ji prohlížel přimhouřenýma očima. Harry měl nepříjemný dojem, že přesně vytušil, o co jí jde. Také Hermiona vycítila, že ji Borgin prokoukl, protože náhle hodila veškerou opatrnost za hlavu.
Věc se má tak. Ten chlapec, který tu před chviličkou byl, Draco Malfoy, totiž to je můj kamarád a já bych mu ráda koupila nějaký dárek k narozeninám. Jestli si už u vás ale něco zamluvil, nechtěla bych mu koupit totéž, takže...
Pěkně průhledné, pomyslel si Harry a Borgin byl zjevně téhož mínění. Ven, vyštěkl ostře, a honem. Hermiona nečekala, až jí řekne dvakrát a rozběhla se ke dveřím. Borgin za ní, a jakmile zvonek znovu zacinkal, přibouchl dveře a vyvěsil na ně ceduli zavřeno. A je vymalováno, povzdechl si Ron a vtáhl Hermionu pod plášť. Za pokus to stálo, ale šla si na to trošičku okatě.
Jasně, příště mi ukaž, jak na to mám jít, ty mistře tajností, vyštěkla na něj.
Takhle na sebe prskali celou zpáteční cestu ke kratochvilným kouzelnickým kejklím. Tam s tím museli přestat, aby mohli nepozorovaně proklouznout kolem silně znepokojené paní Weasleyové a Hagrida, kteří si jejich nepřítomnosti očividně povšimli. Jakmile byli uvnitř, Harry schodil neviditelný plášť, schoval ho do tlumoku a připojil se k Hermioně a Ronovi, kteří na výtky paní Weasleyové reagovali tvrzením, že byli celou dobu vzadu v místnosti a že se po nich určitě pořádně nepodívala.